Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Lauris Gundars, svešam kļūt, jeb stāsts par Gunāru A. Grāmata izdot Rīgā izdevniecībā Dienas grāmata 2021. Gadā. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstības departamenta projekta koordinātore Anda Saldavere. Grāmatas centrālais tēls, kā redzams jau tās virsrakstā, ir Gunārs Astra. Šogad viņam būtu 90. Tātad motivācija grāmatas iznākšanai tieši tagad no vienas puses šķiet pašsaprotam. Tomēr viss nav tik vienkārši. Ir arī otrs galvenais varonis, kurš romānā stāsta par savu dzīvi. Grāmatas autors Lauris Gundars. Režisors, rakstnieks, dramaturgs. Un tas vien jau rada intrigu, kas abiem varētu būt kopīgs, vai abu ceļi tiešām varētu būt kādreiz krustojušies, izrādās, ka netieši pat vairāk kārt. Un kāpēc autors izvēlējies sižetā iepīt nevien Astras, bet arī savas biogrāfijas akcentus? Varbūt viņus abus vieno kopīgais vēsturiskais fons un par galveno grāmatas varonu uzskatāms tieši tas, jo liela vieta romāna atvēlēta padomju okupācijas perioda pretrunu pārsātinātajai un absurda pilnējai pasaulē, kurā aizritēja liela daļa abu grāmatas varoņu un jā, arī daudzu mūsu dzīves. Spilgti iezīmēts laikmets, kad svešādums starp cilvēkiem bija pašsaprotama ikdiena, lai arī no šodienas skatu punkta tas izklausās tik absurdi. Tomēr vairāk par grāmatas sižetu šeit atklāt nevēlos, lai atbildes uz jautājumiem meklēt jūs paši. Grāmatas lasītāji. Par Astru dažādos avotos varam izlasīt visai daudz, un tomēr, arī tad, ja jums tas šķiet pietiekami, jūs noteikti kļūdāties. Katrs, arī Gundara skatījums uz mums visiem it kā zināmo personību, ievērojamo padomju sociālistisko republiku Savienības laika disidentu, ir oriģināls ar savu pievienoto vērtību. Jaunās grāmatas gadījumā Astras kā parasta padomi laiku līdzpilsoņa personības raksturojumu bez idealizēšanas ar vienkāršu cilvēka raksturu iezīmēm. Tajā pašā laikā romāna sižetā arī daudz rakstnieku iztēles fantāzijas. Un tomēr tāds kā Astra mums bijis tikai viens. Tādēļ esmu pārliecināta, ka par šādām personībām laiku pa laikam jāraksta arī turpmāk, kamēr vien būs kāds, kurš to var izdarīt. Jo līdzās mums pieaugušas vai paaugušās jau vairākas paaudzes, kam 1983. Gads ar slaveno Astras runu tiesā jau ir visai pabalējusi vai pat nezināma latviešu tautas vēstures lapus. Tomēr mēs visi esam līdzatbildīgi, lai tā kļūtu par absolūti paliekošu un nozīmīgu mūsu vēstures daļu. Grāmatā tiesas process tagadējā apgabaltiesā izvēlēts kā pati nozīmīgākā, no dažādiem viedokļiem analizētā Astras dzīves epizode. Grāmata veidot visai neparasti, un tās žanrs ir grūti ieliekams kādā konkrētā rāmī. Tajā saplūst kino, luga un romāns. Savukārt saturiski vēstījumā savijas gan dokumentāla, gan autobiogrāfiska stila elementi. Tādēļ jāpiekrīt kritiķiem, kuri Gundara grāmatu pielīdzina multimediālai izrādei. Pats autors stāsta, kas sākotnējā iecera bijusi luga, tad radies kinofilmas projekts, tomēr šobrīd tapusi vesela multimediāla kolāža grāmatas formā, kurā apvienotas biogrāfijas, atmiņas, tiesas sēžu protokola fragmenti, runas. Un tieši tas savukārt stāstu padara saistošu, atšķirīgu, patiesu un ar aizrautību lasāmu. Ir zināms, ka taps arī iecerētā filma. Un tās mērķis būs uzrunāt tieši jauniešu auditoriju. Slavenais Astras citāts: es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs, tas dod man spēku šeit stāvēt un elpot. Vēstījumā iekļauts un skaidrots vairāk kārt. Bet cik liela daļa no Astras izsapņotā ir piepildījusies? Noteikti var piekrist Gundaram, mūsu valsts neatkarības atgūšana nebūt nav atrisinājusi visas šīs valsts problēmas. Un arī murgu vēl pietiek. Tekstu lasīja Anita Smeltere.